Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Dobroveče, stigla je zima, ali tu su i neke nove pesme, nedavno objavljene, albumi također nedavno objavljeni. Već smo najavili da ćemo u večerašnjoj emisiji predstaviti neke balkanske saradnje, odnosno saradnje balkanskih muzičara sa muzičarima iz drugih nebalkanskih zemalja. Toga u posljednjim godinama ima sve više i više. Da li se to Balkan širi na Evropu ili se Evropa širi na Balkan, saznaćemo verovatno u nekim od sljedećih decenija. Ono čime ćemo početi večerašnju emisiju je singl koji je grupa Divanhana iz Sarajeva objavila pre dva dana. U pitanju je pesma Čilim, koju su oni zajedno radili sa momcima iz austrijske grupe Ruskaja, i ovaj single koji postoji kao video spot na YouTube-u obeležava 10 godina od njihovog prvog zvaničnog video spota i pesme singla koji je sniman baš ovdje u Beogradu, u studiju 6 Radio Beograda. Evo, Srcu mome radosti, i na taj način je počela i nova karijera i ozbiljna karijera grupe Divanhana. Već 10 godina, nekoliko promijenjenih članova, svakako nekoliko promijenjenih pevačica, i ovo je praktično prvi single koji najavljuje album Zavrzlama, čije se izdanje očekuje već 28. januara sljedeće godine. Svetsko tržište će pokriti CPL Music, a ex-jugoslovensko Multimedia Music, ekskluziva za ovaj prostor kada je Divanhana u pitanju. Slušamo naravno Čilim, a vi možete Čilim i pogledati na YouTube kanalu Divanhane. Divanhana, Čilim.
Kada kona čilim pere, prska preko svake mjere, a ja
Divan Hana u veselom raspoloženju. Nije ovo samo najava nove godine, ovo je najava njihovog novog albuma, a 10 godina karijere ovog sastava predstavlja ozbiljan pokazatelj da se upornošću i vrednim radom može daleko stići. Više o albumu Zavrzlama pričat ćemo kad se on pojavi, dakle u jednoj od februarskih emisija, kada to dođe na red. Praktično u januaru ćemo imati 2 emisije posvećene listama, boga mi čak 3, imat ćemo i rusku listu, odnosno predstavljanje ruske liste od prošle godine, ali neću vam sve otkrivati, nego da se mi nastavimo baviti muzikom balkanskih autora. Maja Milinković, pevačica iz Sarajeva, već 9 godina živi u Portugalu i ona je jedan neverovatan primer, bez obzira što mnogi spajaju Fado i Sevdalinku, čini mi se da niko nije uspeo da to toliko približi kao što je to uradila Maja Milinković. Ona je do sada objavila 7 albuma. 7. album koji se pojavio u Portugalu u avgustu, a u ex-Jugoslaviji neki dan kasnije za Croatia Records. Opet, kao i njenih prethodnih 3 albuma, obrađuje i sevdalinke i neke fado standarde ili čak i neke pesme koje je sama Maja Milinković napisala. Album se zove Kaftan Dalma, a mi počinjemo predstavljanje ovog albuma sa Cantarei.
Cantarei da minha alma com amor para encher a alma do mundo na minha voz. Para ver se no amor a dor a fundo, na minha boca calarei a dor. Para ver se no amor a dor a fundo, são como chuva no deserto os versos que vou cantar neste meu sonho desperto. Cantarei sem parar neste meu sonho desperto. Cachoeira que no meu sonho se reforça para beber dela quanto queira. A água na queda ganha força para beber dela.
Maja Milinković. Prethodni album Fadolinka je već skrenuo pažnju i šire javnosti na njene albume. Odličan naziv, taj album iz 2019. je predstavljen i u Srbiji, u Novom Sadu je ona nastupala u okviru Novosadskog muzičkog leta, ako se ja ne varam, a čekamo da čujemo ko će je prvi ugostiti da predstavi album Kaftan Dalma. Ona je predstavila za sada taj album u Sarajevu na Sarajevo Film Festivalu, zatim u Lisabonu sa portugalskom ekipom i u Zagrebu, odakle je i Croatia Records. Naravno i na ovom albumu ima pesama koje su i Sevdalinke. Ovo što ste čuli bio je Fado, a ovo što sledi je Sevdalinka. Luda vodo, stani, stani. Da, prava Sevdalinka, u stvari tradicionalni fado, fado balkahu, na koji je Maja Milinković napisala tekst i evo, dobili smo vrlo neobičan spoj, vrlo, vrlo tipičan za ono što možete čuti na ovom albumu. Definitivno odlično pevanje i potpuno ulaženje u fado, ali i u neke sevdalinke, mada na albumu se nalazi i Ajde Jano, ta čuvena klezmer pesma, pardon, ta čuvena balkanska pesma. Šalu na stranu, sledeću pesmu slušamo opet u fado aranžmanu Nao te rendas, Maja Milinković.
Treme de medo coração, queres fugir para a solidão, mas não. Continua. Pensas que não vale a pena, só se a alma é pequena e por isso acredita. A vida revela-se àqueles que têm coragem e há uma força maior nesta viagem. As asas e voa livre como o vento. Não vale a pena viver de lamento. Não te rendas, não deixes morrer o teu sonho, não deixes a alma ao abandono. Acredita e vais alcançar. Perdida, sem ter uma mão estendida, mas não continua. A vida acontece àquele que se aventura. A sorte é trilho revelado a quem a procura. As asas e voa livre como o vento. Não vale a pena viver de lamento. Não te rendas, não deixes morrer o teu sonho, não deixes a alma ao abandono. Acredita e vais alcançar. Não te rendas, e a vida
jednostavna instrumentalna postava kada je album Kaftan de Alma ili Ogrtač duše Maje Milinković u pitanju. Praktično portugalska gitara, viola do fado i kontrabas na većini kompozicija. I ova pesma kao i ona prva Cantarei su autorsko delo i muzika i tekst Maje Milinković. Pet od ukupno 11 pesama, ako se ne varam, je njeno autorsko delo plus jedna ova obrada tradicionala. Poslednja koju ćemo čuti sa ovog albuma za večeras je kompozicija Alan Ulmana i u principu to je još jedna od posvata legendarnoj Ameli Rodriguez, portugalskoj divi, i praktično na svakom svom albumu od kako je počela da peva fado Maja Milinković daje posvetu ovoj velikoj pevačici. Com que vos.
Com que vos. da paixão me sepultou. Que mor não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado. Meu bem desenganado, mas chorar não se estima neste estado. Aonde suspirar nunca aproveitou.
Disco
3000.
Mi nastavljamo putovanje Balkanom. Nakon dve sarajevske rajde, tako kažemo, Divanhane, koja je na novom albumu i na novom singlu sarađivala sa austrijskom Ruskajom, i Majo Milinković, koja je sarađivala sa portugalskim muzičarima, ali ona živi u Portugalu, tako da to nije ništa neobično. Dolazimo do, da tako kažemo, kontrabasiste i kompozitora Dina Donefa. U pitanju je muzičar, nekima poznat kao Kostas Teodoru, kontrabasista iz sastava Savine Janatu, čovjek koji već više od decenije živi i radi u Minhenu. Jednostavno, on kao Makedonac nije uspeo da se potpuno ostvari u Grčkoj, koja tu Makedoniju, odnosno Makedonce, sa svog severa ne priznaje, dakle ne one iz Republike Makedonije, nego baš one koji su rođeni i živjeli u Grčkoj. Uostalom, Dine Donev je aktuelni i redovni član svih projekata Savine Janatu, ali i izuzetan kompozitor. Sarađivao je i sa drugim muzičarima sa Balkana u projektu Balkan Horses, a već nekoliko godina ima i sopstvenu izdavačku kuću koja se zove Ne Red, kao jedna od podetiketa čuvene izdavačke kuće ECM. Praktično ljudi iz ISEM-a jesu mu pomogli da se snađe i potpuno smesti u Minhenu. A ovaj album, Folk Anthropology, objavljen je pre samo mesec dana za ovu izdavačku kuću. U pitanju je živi album sa koga ćemo za početak čuti The Fallen. Dine Donav.
Thank you.
Dine Done na albumu Lost Anthropology za izdavačku kuću Nered. Ovo je u pitanju koncertni snimak urađen u julu 2015. u Minhenu. Na ovom koncertu Doneva, koji svira kontrabas, gitaru, udaraljke, prate Antonis Anisegos na klaviru, Matis Maier čelo i Stamatis Pasopoulos bajan. Dakle, jedna izuzetno zanimljiva kombinacija. Dine Donev se kreće između, da kažemo, džeza, eksperimentalnog džeza i world musica, i kompozitorski i svirački, a ono što ga svakako čeka sljedeće godine je ozbiljna turneja sa Savinom Janatu, koja je spremila novi album, naravno, opet za ACM. Mi ćemo čuti i završnu kompoziciju sa koncerta i sa albuma Lost Anthropology Dina Donefa. U pitanju je Prolet. Thank you.
Disko
3000.
I tako, Disko 3000 polako od Bosne preko Grčke i Makedonije i džeza i te nove postojbine nekog drugačijeg džeza koji zadire i u etno, kako to čini i Sijema, kako to čini i Dine Donef, vlasnik izdavačke kuće Nered. Dolazimo do najdžeziranijeg albuma koji ćemo predstaviti u večerašnjoj emisiji. U pitanju je album Zorana Majstorovića, multiinstrumentaliste, da ne bih počeo da nabrajam sve žičane instrumente koje svira ovaj majstor iz Rijeke. Njegov novi album je Musical Migrations, urađen je sa Jazzistra orkestra, sastavom u kome su muzičari i iz Italije i, ako se ja ne varam, Austrije, Hrvatske, Slovenije, velika bras sekcija, nekoliko trubača, trombonista, saksofonista, plus flauta, klavijature, bas, bubnjevi i naravno Zoran koji svira saz, ud, kamlangoni, ukulele, mandolinu, gitare različite i mnogo što šta. Zahvaljujući takvoj sposobnosti da se transformiše uz pomoć nekog od svojih instrumenata, Zoran je, pored svojih raznih sastava sa kojima je nastupao i u Hrvatskoj i u Sloveniji i širom Evrope, isto tako postao i tražen muzičar koji sarađuje sa različitima. Predstavili smo, ako se ne varam, pre dve godine njegov zajednički album sa violinistkinjom i pevačicom Ivom Bitovom, a nedavno je publika mogla da ga čuje u Beogradu u Komban dvorani na tri koncerta Amire Medunjanin, gde je on bio, da tako kažemo, član benda, da ne kažem, specijalni gost. Zoran Majstorović, čovjek o kome će se svakako slušati još, jer jednostavno talenat i kompozitorsko umeće koje jednostavno tek treba da izroni, a i baš te različite saradnje, pre svega u jazz sferi, čini mi se da ga na neki način vode. Pitanje je samo ko će neki od njegovih projekata prvi dovesti u Srbiju, da li neki od jazz ili neki od World Music Festivala. Ipak ima dosta toga što se može čuti. Najavljivano je već i bio je na jednom od koncerta, ako se ne varam, na Karuselu, ali svakako jedna ozbiljnija promocija i više koncerata u Srbiji svakako mu sledi. Album Musical Migrations je snimljen u septembru 2020. u Puli i objavljen je pre samo 17 dana za Atmamundi, izdavačku kuću koju vodi Zoran Majstorović, koji je očigledno rešio da sve konce drži u svojim rukama. Dakle, i mix i mastering i produkcija i kompozicija i izdavaštvo, sve je u njegovim rukama. Vrlo zanimljivo da je album snimljen u vreme kada je trebalo prošle godine da u Rijeci, koja je bila evropska prestonica kulture i koja je imala tu nesreću da ih potpuno potopi pandemije i da ne uspeju da ostvare veliki deo programa, zanimljivog programa koji je bio planiran, a njegov projekat, festival Porto Etno je trebalo da bude održan u to vreme, ali održan je bio nešto malo kasnije uz drugačiju postavku i drugačije bendove u odnosu na ono što je planirano. Taj festival treba svakako pratiti, a mi ćemo do kraja večerašnje emisije slušati kompoziciju Oromačno. To je naravno inspirisano Balkanskim morima. Na ovom albumu ima šest kompozicija koje su potpuno imale osnovu u različitim tradicionalnim muzikama. Jedna je istarski tradicionalni ples, balun kao inspiracija, druga latinske tradicije, zatim zapadnoafričke tradicije, nešto sa ostrskih tradicija uz reggae i delta blues i New Orleans, dakle na ovom albumu koji toplo preporučujemo. Također to je jedan od albuma koji će se pojaviti verovatno među najboljima na Balkan World Music Chart, kako ovom kvartalnom izdanju, čije cifre i pozicije svakako možete vidjeti na portalu World Music Asociacije Srbije krajem godine, a vidjet ćemo kakva će situacija biti kada je balkanska muzika i ko su najboljih 20 ili 25 u 2021. godini. Dakle, balkanska muzika dovoljno za večeras. Sljedeće, posljednjeg utorka u godini imat ćemo novu zanimljivu temu. U pitanju je Zapadna Afrika, 1000 puta pomenjana u Disco 3000, ali ovaj put na jedan drugi način. Jedan album će biti Griot Jazz, Baba Sisoka sa saradnicima, drugi je saradnja Tumani Diabata sa Londonskim simfonijskim orkestrom, dakle opet odlazak Zapadne Afrike na neku treću temu, i za kraj jedan od najrokerskijih world music albuma u ovoj godini, nije Monsieur Dumani, nego je Mdu Mokhtar, gitarista iz Nigera koji je praktično uspeo da osvoji rock svet, rock kritiku, i koji će osvojiti iduće godine rock festivale svojim tuareškim rokom. Ne bi to bio blues, ali o svemu tome više u sljedećoj emisiji. Naravno, već sam rekao, početak godine domaća World Music Lista, pa onda druga emisija svjetska World Music Lista. Ostanite uz Radio Beograd 3 i jednu divnu kompoziciju Zorana Majstorovića za kraj Oromačno. Ovu emisiju su radili Ivan Marković i Bojan Đorđević. Prijatno. Thank you.